Ano ba ang talinghaga? Ito ay mahirap unawain kung walang sapat na pagkakaunawa at pagtuturo. Ayon sa isang paliwanag, ang talinghaga ay kwentong may itinuturong katotohanang espiritual. Ito ay madalas na ginagamit ni Jesus sa pagpapaliwanag. At sa oras pong ito, ating tutunghayan ang mga pangaral at pagtuturo ng Panginoong Jesus na kanyang isinalaysay sa pamamagitan ng talinghaga. Ano ba ang layunin nito? Paano niya ito ipinaliwanag? At ano ang kahalagahan nito sa ating mga buhay? Ang mga katanungang ito ay ating bibigyang linaw sa pamamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Mateo, talatang 3 hanggang 23 talata. At ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangihahatid ni Pastor Tino Roranes dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang nakalipas na paglalakbay natin sa kabanatang 12 ng Mateo ay punong-puno ng pagkikibaka ng Panginoong Jesus laban sa mga Pariseo. Sa kabanata ring ito, nasaksihan po natin ang tahasang pagtakwil kay Jesus ng kanyang sariling bayan at ang naging tugon niya sa pagtakwil na ito. Sa oras pong ito, tahakin naman po natin sa kabanata 13 ang talinghaga na may kinalaman sa kaharian ng langit. Ipinakita ng kabanatang ito kung ano ang naging kahihinatnan ng kaharian pagkatapos na ito'y talikuran maging ang kaganapan ng kaharian ng langit sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus upang itatag dito sa lupa ay atin ding tatalakayin. Simulan po natin ang ating paglalakbay. Sa unang mga talata, 1-2, ganito po ang mababasa natin. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, saka sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao. Bagamat nangaral ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng talinghaga, dalawa lamang ang binigyan niya ng kapaliwanagan. Isa dito ay ang talinghaga tungkol sa mga hasik. At ang kanyang kapaliwanagan sa talinghagang ito ay nagsisilbing gabay at simbolo sa mga iba pang talinghagang kanyang ipinangaral. Halimbawa, sa talinghagang ito, ang tinutukoy niyang ibon ay si Satanas o ang Diablo. Kaya nga kung mababasa po natin na muling ginamit ni Jesus ang ibon bilang simbolo, madali nating maikukumpara ang kahulugan nito dahil mayroon tayong gabay mula sa paliwanag mismo ng ating Panginoong Jesus. Ang talinghaga tungkol sa mga asik ay maaaring isaalang-alang bilang haligi sa lahat ng talinghaga na hinihayag ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil sa talinghagang ito, ipinakita ang iba't ibang klase ng tao na nakarinig at tumanggap sa salita ng Diyos. Ngayon, simulan po natin ang pagpapaliwanag ng talinghagang ito kaugnay sa paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Basahin natin ang 3 hanggang 8. Ganito po ang mababasa natin. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi iyon. Ngunit nang mabilad ng matinding sikat ng araw ay natuyo. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigi 100, may tiga 60, at may tigi 50 ang butil. Ang pagtatanim ay isang pangkaraniwang gawain sa panahon nila, maging sa panahon din natin ngayon. Bahagyan nila sinusuyod ang lupang pagtatamna ng binhi at saka itatanim ang binhi. Kung minsan naman, hindi na nila ito ginagawa. Sa halip, inihahasik na lamang na magsasaka ang binhi sa lupa. Maging sa panahon at bansa natin ngayon, malimit din nating makita ang ganitong gawain at klase ng pagtatanim, lalo na ng palay. Sa ibang bahagi ng ating bansa, partikular na sa bahaging Luzon, may iba't ibang pamamaraan ang mga magsasaka sa pagtatanim lalo na ng palay. Sa amin pong lugar, disabog ang klase ng paraan ang kadalasang ginagamit ng mga magsasaka. Paano po ito ginagawa? Una, inihahanda na magsasaka ang linang o ang bukid na pagtataniman. Kapag ito'y handa na, isinasabog na lamang ang binhi sa halip na ipunla pa. Sa aking palagay, halos may kahalintulad na pamamaraan ng pagtatanim ang mga magsasaka sa panahon nila at ang mga magsasaka sa panahon natin ngayon. Kaya madali para sa atin ang maunawaan ng talinghagang ito. Ang pangunahing tinutukoy ng mga hasik sa talinghagang ito ay walang iba kundi ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang nagahasik ng binhi. Ang binhi naman na hinihasik ay ang salita ng Diyos. Ito'y ayon sa talatang 19. Samantalang ang linang o bukirin ay sumisimbolo naman ng sanlibutan ayon sa talatang 38. Kung atin pong mapapansin, inihalintulad ang bukirin sa sanlibutan sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at hindi ang iglesia o ang kalipunan ng mga mananampalataya. Malinaw na ang pinag-uusapan natin ay ang kalagayan ng sanlibutan. Ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus ang hinahasikan ng salita ng Diyos. Ang iba ay tinanggap ang mabuting balitang ibinahagi sa kanila, ang iba naman ay binaliwala ito. Nais ko pong ipaalala na tayong mga mananampalataya ay isunugo ng Panginoong Jesus upang tuparin at ipagpatuloy ang kanyang layunin na ihasik ang mabuting balita ng kaligtasan. Maliit man o malaking lugar ang pinagdalhan niya sa iyo, kailangan mo itong taniman o bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang ating unang gawain sa Panginoon na dapat isagawa at tuparin. Mga kamanggagawa, ang ating panahon ngayon ay panahon ng pagtatanim at pag-aani ng mga kaluluwang nakakilala sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa mga susunod na panahon ay muling magkakaroon ng pag-aani ng paghukom ng Panginoong Jesus sa mga taong hindi kumilala at tumanggap sa Kanya. Ito'y magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ay ating matatalakay sa mga susunod na kabanata. Ngayon, alamin naman po natin ang apat na klase ng lupang na paghasikan ng binhi. Mahalagang mabigyan natin ng pansin ang iba't ibang klase ng lupang kinalagyan ng inihasik na binhi. Tandaan po natin na kung bakit hindi tumubo ang binhing na ihasik sa ibang lupa ay dahil sa ang lupang kinalagyan nito ay may hindi magandang kalagayan. Ngayon, alamin po natin ang iba't ibang kalagayan nito sa pamamagitan ng ibinigay na kapaliwanagan ng ating Panginoong Jesus. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 18-19. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito, ay katulad sa mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagawang nahasik sa kanilang puso. Ang ibon na tumuka sa binhi ay sumisimbolo sa Diablo. Inagaw niya ang salita ng Diyos na naibahagi sa mga taong hindi nakakaunawa nito. Madalas nating sinasabi na ang lupa sa tabing daan ay para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At ito yung mga taong hindi mo nakakahalubilo sa simbahan at walang panahon sa mga gawaing pagsamba. Sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo na dapat saliksikin ng bawat isa sa atin ang kanyang puso. Huwag natin basta na lamang ikabit ang katotohanan na ito sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang sabi sa ating talata, sila'y nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, subalit hindi nila ito inuunawa. Malinaw na ang mga taong ito ay nakikinig din ng salita ng Diyos. Sila rin ay merong pagnanais na mapakinggan kung ano ang nasasaad sa Biblia. Ngunit ang malaking pinagkaiba nila ay ang hindi pagbibigay ng tunay na pansin na unawain ang salita ng Diyos para sa ikalalago ng kanilang pananampalataya. Ang mga klase ng mga taong binabanggit ng ating Panginoong Jesus sa talatang 19 ay tumutukoy marahil sa ilang mga kaanib ng ating simbahan, mga taong nagahayag na sila ay Kristiyano, subalit hindi naman nakikita ang bunga ng kanilang pananampalataya. Pinakikinggan nila ang salita ng Diyos, subalit hindi ito nagbubunga ng tunay na pananampalataya sa kanila. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay isang kaalamang pangkaisipan lamang na maaaring magamit sa pagbibigay katuwiran sa kanilang mga likong gawain. Ang ganitong klase ng tao ay mayroong malalim na panlalamig sa kanilang mga puso. Hindi lamang sila makikita sa loob ng mga gawaing pangkristyano, sa halip ang iba sa kanila ay tumalikod na rin sa kalipunan ng mga mananampalataya at sila'y bahagi na ngayon ng isa sa mga kultong grupo. Ang ikalawang nahasikan ay ang mabatong lupa. Narito at pakinggan po natin ang kapaliwanagan ng Panginoong Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 20-21. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tinanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlamig. Ang mga taong inilalarawang katulad ng mabatong lupa ay kabaliktaran naman ng mga naunang klase ng tao sa talatang 19. Sa talatang iyon, ang Diablo ay nag-alis ng salita ng Diyos na naihasik sa puso ng mga taong ito, kaya't nanatili lamang bilang karagdagang kaalaman sa kanilang isip ang salita. Sa mga tao naman na katulad ng mabatong lupa, sila naman ay pinangungunahan ng kanilang damdamin pagdating sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ang katulad nila ay parang pugon na nagliliyab sa init, madamdamin, madaling matangay. Taglay nila ang alab at kalakasan sa panahon ng mga pagtitipon. Subalit para silang mga kandilang natutunaw pagkatapos ng mga gawaing pagtitipon, lalo na't kapag nagsimula ang panahon ng pagsubok at pag-uusig sa kanilang mga pananampalataya. Sa madaling salita, panandalian lamang ang init ng kanilang pananampalataya. Ito ang mga taong nagsasabing sila'y mga Kristiyano, subalit wala namang tunay na relasyon kay Kristo. Ang kanilang mga ginagawa ay isang bugso lamang ng kanilang damdamin na kapag ito'y nagmaliw na, tangay maging ang kanilang sinasabing pananampalataya. Ito ang mga klase ng taong maihahalin tulad sa mabatong lupa. Ang ikatlo naman na klase ng tao ay ikinumpara sa isang madawag na lupa. Ganito ang sinasabi sa talatang 22 tungkol sa kanila. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat nawala na ng puwang sa kanilang puso ang salita, kaya't hindi ito nakapamunga. Mas naging mahalaga ang yaman at kislap ng sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos para sa mga taong hinahalintulad sa madawag na lupain. Pinaghaharian sila ng mga alalahanin ng mundong ito. Dalawang sitwasyon ang maaring kinalalagyan nila. Una, sila yung mga taong labis na nag-aalala dahil sa kahirapan ng buhay, kung kaya't walang natitira sa kanilang isipan, kundi ang mag-isip at gumawa ng paraan kung papaano makakatakas sa kahirapan. Minsan ako po'y napunta sa palengke upang bumili ng aming makakain. Nadako ako sa tindahan ng aking pinsang lalaki at inabutan ko roon ang kanyang asawang nagtitinda. Nang makita niya, kaagad niya akong binati at kinumusta. Ganoon din po ang aking ginawa. Kinumusta ko siya at tinanong kung anong kalagayan nila sa buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, tinanong ko siya kung sila'y nananambahan pa, at ang sagot niya sa akin ay, "Yung biyanan ko at yung pinsan mo, sila na lang ang nananambahan sa tuwing araw ng Linggo. Subalit ako hindi na sumasama sa kanila," tugon niya. Tinanong ko siya kung bakit at anong dahilan. At buong pagmamalaki pa niyang sinabi sa akin ang ganito, "Aba, kung ako'y sasama pa sa pananambahan sa kanila, eh sino na lang ang mag-aasikaso sa tindahan ko? Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan kumayod ka ng kumayod para makaahon sa kahirapan." Sa kanayang pananambahan, dagdag pa niya, "Ito ang isang uri ng tao na maitutulad ko sa isang madawag na lupa. Ang ikalawa naman ay yung mga taong labis ang pagmamahal sa kanilang kayamanan na halos hindi na makatulog sa pag-aalala at pag-iisip kung papaano papalaguin ang kanyang yaman. Kadalasan sila din ang klase ng tao na pinakamahirap bahagi na ng salita ng Diyos. Maraming ulit na nasaksihan ko na maraming tao ang labis nagpapahalaga sa alalahanin ng mundong ito. Ginugugol nila ang kanilang lakas sa pagtugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya't wala nang puwang sa kanila ang pagtubo at paglago ng salita ng Diyos na siya namang magbibigay ng pagkakataon sa kanila upang maranasan ang tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos. Ang tatlong uri ng taong nahasikan ng salita ay hindi naglalarawan ng isang tunay na pananampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos sapagkat ang ikaapat na binhing inihasik ay napunta sa matabang lupa. Ganito naman ang paglalarawan ng Panginoong Yesus ng lupang ito. Basahin po natin ang talatang 23 na ganito ang sinasabi. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga. May tigi-100, may tigi-60, at may tigi-30. Ito ang mga nakikinig at inuunawa ang salita ng Diyos. Hindi man sila magkakatulad sa dami ng bunga, tiyak pa rin ang kanilang pamumunga dahil pinakikinggan nila at inuunawa at isinasagawa ang mga salita ng Diyos. Nakikita sa kanilang mga gawa ang tunay na bunga ng kanilang pananampalatayang tinanggap mula sa Diyos. Lagi sila nakahandang tumugon sa anumang bagay na mayroong kinalaman sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa iba. Kaibigan, kung ikaw man ay nahasikan na ng salita ng Diyos, alin ka sa mga nabanggit na klase ng lupa? Ikaw ba yung lupa sa tabi ng daan? O ikaw ba yung lupa sa dawagan? O ikaw ba yung matabang lupa? Alin ka man sa mga ito, naroon ka man sa tatlong naunang nabanggit na klase ng lupa. Lagi mong tandaan na patuloy ang pananawagan ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi sa talatang siyam na ang merong pandinig ay dapat makinig at ang may pangunawa ay dapat umunawa. Nais kong sabihin sa iyo na hindi maramot ang Diyos. At hindi niya ipagkakait sa sinumang tao na ipaunawa ang kanyang mga salita, ang taong ito ay tao sa kanyang puso at buong pagpapakumbaba na lalapit sa kanya at hihingi ng karunungan upang maunawaan niya ang salita ng Diyos. Maging mapagpursigi po tayo, natuparin ang sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25. Kaya't ang bawat nakikinig ng aking mga salita at ginagawa ito ay matutulad sa isang matalinong lalaki na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na ulan at bumaha, at umihip ang malakas na hangin, at hinampas ang bahay na iyon, at hindi nawasak, sapagkat ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Mga giliw tagapakinig, ang ating kaligtasan ay nilubos na ni Kristo noong nakalipas na 900 taon, at siya ngayon ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. Siya ay nasa kaitaasan ngayon, subalit darating ang takdang panahon na siya ay muling paparito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Hindi pa niya kinukuha ang mga mananampalataya sa sanlibutan, subalit darating ang panahon na ito ay kanyang bibigyan ng katuparan. Siya ay wala na sa sanlibutan na gumagawa ng mga himala na tulad noon, subalit ang kanyang pagiging Diyos ay nananatili. Noong siya ay narito pa sa sanlibutan, siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Kung babasahin po natin ang mga aklat, ang tungkol sa bayan ng Israel, ay tunay na mamamangha kayo kung papaano ang isang Diyos na tulad ni Hesukristo ay namuhay sa isang bayan na bakas ang kahirapan. Si Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan na kapantay natin. Isinilang siya sa lugar na walang taglay na kayamanan at karangian. Hindi siya isinilang sa Imperyong Roma na sentro noon ng karangian at kapangyarihan. Sa dahilan tayo ay natatakot na mapulaan kung magkamali sa pagpapahayag ng pagiging tao ni Hesukristo, ay hindi natin ito masyadong binibigyan ng diin. Bagkus ang binibigyan diin natin ay ang kanyang pagiging Diyos, at sa palagay ko po, iyon ay tama. Sapagkat marami ngayon ang nagbibigay diin sa pagiging tao ni Hesukristo at sa kanyang mga kahinaan. Kayo po ba ay nagtataka kung bakit ang mga tao ay nagnanais lumapit sa kanya? Siya po ay malakas, subalit siya rin ay maamo. Kaya't maging ang maliliit na bata ay lumalapit sa kanya. Gayunpaman ay kanyang pinaalis ang mga nagpapalit ng pera sa loob ng templo, sapagkat siya ay isang lalaki na buo ang kalooban. Siya rin ay lapitin ng mga tao na tinatawag natin ngayon na karisma. Ang mga tao ay sumusunod sa kanya sapagkat iniibig nila si Hesukristo, sapagkat nalalaman nilang sila ay nakaharap sa isang lalaki na nasa hustong gulang upang magpahayag sa kanila. Sa bayan ng Kapernaum ay nagpagaling siya ng isang lalaking kitongin at kinailangan niyang lisanin ng lugar sapagkat siya ay pinagkakaguluhan ng mga tao at hindi na maipagpatuloy ang kanyang gawain. Maging ang mga publikano at makasalanan ay lumalapit sa kanya na ikinagalit ng mga taong mapagpaimbabaw. Nang siya naman ay pumaroon sa bayan ng Jericho, sa dulong bahagi ng kanyang ministeryo, muli ay makikita po natin na napakaraming tao, kaya nga't si Zaccheo na isang maliit na tao ay kailangang umakyat sa puno upang siya ay makita. Si Kristo ay tumigil at ibinaba siya sa puno. Ganoon kabuti ang ating Panginoong Hesus sa pangangailangan ng tao. Nais ko pong ipahayag na kaya ang mga tao ay naging malapit kay Kristo ay sa dahilang maamo ang kanyang pagkatao at hindi ang kanyang mga turo. Ang kanyang mga pahayag na siya ay mamamatay upang tubusin ang mga tao sa kanilang kasalanan ay hindi naging tanyag sa kanyang panahon. Sa pasimula pa lamang ng kanyang ministeryo, ang kanyang mga turo ang ikinagagalit ng mga tao. Ipinahayag ni Hesukristo na siya ang tinapay ng buhay at siya ay pumarito sa sanlibutan upang magbigay sa tao ng isang espiritual na pagkain. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 6 na kabanata ng Juan, mula 65 hanggang 68 talata ang ganito. Sinabi niya, "Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang tao makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito, marami sa kanya mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot sa kanya si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang mga salita ng buhay na walang hanggan." Makikita po natin sa talata na kumonti ang tagasunod ni Hesukristo at ang 12 na lamang ang natira. At bakit? Ito ay dahil sa kanyang mga turo. Maging si Apostol Pedro ay pinigilan ng ating Panginoong Hesus ng kanyang ipahayag sa kanila ang tungkol sa nakatakda niyang kamatayan. Alamin po natin ang pangyayaring ito sa mga pahayag ni Mateo, sa 16 na kabanata, talatang 22 na nagsasabi ng ganito. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito." Mga gilong tagapakinig, makikita po natin na maging ang mga alagad ay hindi nagustuhan ng kanyang mga turo. Nang magsimulang makilala ng mga tao si Jesucristo, ay natagpuan nila ang biyaya at katotohanan at nakita rin nila ang liwanag at pag-ibig. Siya ay naging malapit sa tao, subalit nang siya ay mamatay sa krus, ay nagsimula silang lumayo sa kanya. Nanatili na ang mga tao ay lumalayo sa krus, subalit si Kristo ay nanatili pa rin kaakit-akit. Sinabi ng mag-aaral ng kasaysayan na si Jerome Savonarola ay nagpahayag sa maraming tao na sila ay dapat na maging malaya at siya ay pinalakpakan ng mga tao. Subalit ng kanyang sabihin sa kanila na kayo ay maging dalisay, siya ay pinalayas ng kanyang sariling bayan. Kanilang tinanggihan ang kanyang mga turo sapagkat ayaw nila itong tanggapin. Ang ating Panginoong Yesus ay nagpahayag sa mga tao na tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Pumarito ako upang ibigay ang aking buhay at kayo ay makalaya sa inyong mga kasalanan. Lumapit nga ang mga makasalanan. Kapag ang mga tao ay wala ng pag-asa, ay lumalapit sila kay Kristo. Naniniwala ako na iyon lamang ang tanging paraan na ang mga tao ay makakalapit sa Kanya maging sa ating makabagong panahon. Mga kaibigan, si Jesucristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay hindi magbabago at darating ang panahon na tayo ay lalapit sa Kanyang harapan. Kaibigan, makabubuti na siya ay iyong makilala ngayon. Siya ay nakilala ni Apostol Pablo kaya't maging sa kanyang kamatayan ay nais niyang makilala pa ng lubusan si Jesucristo. Kanyang ipinahayag sa 3 ng Filipos sa 10 ang ganito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, nawa ang Diyos ay patuloy na kumilos sa iyong buhay at huwag hayaan na lumipas ang panahon na si Jesucristo ay hindi mo makilala ng lubusan sa iyong buhay na ito. Patuloy mong saliksikin ang kanyang mga salita, sapagkat nagmumula rito ang karunungan at pagkaunawa sa kung ano ang nais iparitin ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita mong nagbibigay buhay. Itanim mo ito, Panginoon, sa aming mga puso at loobin mong lumago at mamunga sa aming mga buhay. Salamat sa mga kapatid na nagtitiwala at tumatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy mo silang palaguin sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Ingatan mo sila sa kanilang buhay sa araw-araw. Tulungan mo sila sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Tulungan mo sila, O Diyos, na lubusang ipagkatiwala ang kanilang kalagayan at ang kanilang mga kinabukasan. Salamat po sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos. Sa iyo nagmumula ang iyong mga kalakasan at pag-asa. Patuloy mo rin pong pagpalain ang mga nagikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Gawin mo itong mabunga sa kanilang mga buhay upang magsilbi silang buhay na patutuo sa mga tao na kapaligid sa kanila. Gamitin mo sila bilang liwanag upang marami pang kaluluwa ang matanglawan pabalik sa iyong kaharian. Papuri pa at salamat ay binabalik namin sa iyo sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
May nagdaraman sa Diyan, kakaiba't pawa, di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahan di ko maisalalaway. Di na papipigil na damdamin, ito ang nais kong magpunoy sa'yo ng buong puso ko at mag-iwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang lawitan kita sa aking pagsamba at sa tuwin ay luwal at iin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, O Panginoon, ito ang nais ko. May nagdaraman sa Diyan, kakaiba't tawa, di maipaliwanag. Sa kaligayahan di ko mais.
Somebody at the green eye do what?